galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha agoost ee sanadka 2022, waa 6:20, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabnimo iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerar shalay lagu qaaday safaaradda Faransiiska ee Tanzania. waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno caqabadaha guurka ee haatan dhallinyarada badi ay kala kulmaan iyo dhaqankii hore ee guurka Soomaalida.
geed fariisiga kan labaad wuxuu ahaa siin, kan saddexaad waa jumaal, kan afraad waa xifsiisan, kan shanaad waa bilowreed, kan lixaad waa maqaarsaar, kan toddobaad waa digarogasho.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan duubabka dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe oo ku guulaystay inay heshiis dhexdhigaan beela ku dagaalamay gobolkaasi, barnaamijkii weydii dhakhtarka, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabta, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. kooxda Taalibaan ayaa weydiisatay Turkiga kaalmo farsamo si ay u maamulaan garoonka diyuuradaha ee magaalada Kabul kadib marka ay baxaan ciidamada shisheeye, laakiin Taalibaan ayaa ku adkaysanaysa in militariga Ankara ay sidoo kale si buuxda uga baxaan Afghanistan dhammaadka bishan. sida laga soo xigtay laba sarkaal oo Turkish ah, codsiga shuruudda ay ku xiran tahay ee Taalibaan oo imaanaya kadib markii ay dib ula wareegtay xukunka Afghanistan 20 sano kadib markii uu dhammaaday duulaankii Maraykanka, ayaa Ankara oga dhigan qaadashada go'aan adag oo ku saabsan inay aqbasho shaqadan halista ah haddii aysan ciidankeeda Afghanistan sii joogi doonin. Turkiga ayaa qayb ka ahaa howlgalka NATO ee Afghanistan, laakiin weli waxaa garoonka diyuuradaha ee Kabul ku sugan boqolaal askari, balse saraakiisha ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay waqti kooban oga baxaan Afghanistan. laakiin xukuumadda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegtay inay sii joogi karaan dalka Turkiga haddii laga codsado. wasiirka waraabka ee Suudaan Yaasir Cabaas ayaa sheegay in biyo-xireenka weyn ee Ethiopia ay ka samaysay Niilka Buluugga ah uusan wax saameyn ah sanadkan ku yeelanin qulqulka biyaha ee Suudaan, sida uu ku qoray bartiisa Twitterka. Ethiopia ayaa sanado badan ku bixisay wadahadallo xasaasi ah oo la xiriira biyo-xireenka oo ay ku kacday $5 bilyan kala gashay dalalka Masar iyo Suudaan oo labadaba uu maro webiga Niil, kana cabsi qaba in biyaha ay ka yaraadaan. hase yeeshee wadahadallada ayaan ku guulaysan in wax heshiis ah laga gaaro, waxaana weli biyo-xireenka uu xudun u yahay xiisadda ka dhex taagan saddexdaasi dal. Suudaan ayaa sheegtay inay suurtagal tahay in biyo-xireenka uu saameyn togan ku yeelan karo qulqulka biyaha ee xilli roobaadka, ayna rajaynayso inay ka faa'iidaysato korontada laga dhaliyo. hase yeeshee waxay ashtako ka muujisay akhbaarta la xiriirta howlgalka biyo-xireenka aysan Itoobiya ka helin. ciidamada Maraykanka ayaa lagu amray inay si dhaqso ah u qaataan tallaalka COVID-19 sida lagu sheegay qoraal uu Arbacadii soo saaray xogeyaha difaaca ee Maraykanka Lloyd Austin, waxaana amarkan uu yimid 2 maalmood kadib markii hay-adda cuntada iyo dawooyinka Maraykanka ee FDA ay ogolaasho buuxda siisay tallaalka Pfizer. ogolaashaha buuxa ee talaalka Pfizer ayaa wadada u furaya in in ka badan 800 kun oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ay istalaalaan. Inkastoo go'aankani aanu tilmaamin xilliga la dhameystiriyo talaalka ciidanka, haddana laamaha ammaanka militariga si joogto ah ayaa u bixin doona warbixin ku saabsan qaadashada talaalka ciidanka Mareykanka. Militariga Mareykanka ayaa bixinta talaalkan u maamuli doona ciidamada ku sugan Mareykanka iyo adduunka oo dhan, iyadoo xubnaha ciidankuna ay sidoo kale dooran karaan halka ay doorbidaan inay talaalka ka qaataan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nageynta. Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Nin hubeysan ayaa dilay 3 askari oo booliis ah iyo qof u shaqeynayay shirkad gaar loo leeyahay oo dhinaca ammaanka ah maalintii shalay. Dhacdadan ayaa ka dhacday aagga diblomaasiyiinta ay ku badan yihiin ee magaalada ugu weyn dalka Tanzania ee Dar es Salaam ka hor inta aan isna lagu toogan albaabka laga galo safaaradda. Warbixinta wakaaladda wararka ee Reuters ay ka qortay arrinkaasi waxaa inoo soo koobaya wariyaha V O A da Ibrahim Xasan Dandure.
Muuqaal video oo lasoo dhigay internetka oo sida muuqata ay duubeen dad dhacdadaasi kala socday dhismooyin ku yaala kasuurjeedka safaaradda Faransiiska ayaa muujinaya nin hubeysan oo gudaha u galay halka laga ilaaliyo ilinka safaaradda Faransiiska, waxaana rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada booliiska iyo rag u muuqday inay ka tirsanaayeen ilaalada safaaradda. Booliisku waxay sheegeen in ninka weerarka geystay uu markii hore 2 ka tirsanaa ciidamada booliiska uu ku toogtay bastoolad meel iskuusa oo halkaasi ku dhow, kadibna uu qoray ka soo qaatay mid ka mid a booliiska uu dilay isagoo u jiheystay dhinaca safaaradda Faransiiska oo 200 oo mitir oo keliya u jirtay. Kadib wuxuu bilaabay inuu rasaas huuyo ilaaladii safaaradda uu gudaha u galo dhismo yar oo ay adeegsadaan ilaalada halka laga galo safaaradda. Madaxweynaha Tanzania Samia Suluhu Hassan ayaa fariin ay soo dhigtay Twitterka ku sheegtay in markii dambe qofka weerarka geystay la toogtay, xaaladduna ay caadi ku soo noqotay, iyadoo tacsi u dirtay qoysaska askarta geeriyootay. Taliyaha tababarada iyo howlgalka ciidanka booliiska Tanzania Liberatus Sapas ayaa waxa uu ku sheegay fariin lasoo dhigay bogga Twitterka booliiska Tanzania in 6 qof lagu dhaawacay weerarka. Kormeeraha guud ee booliiska Tanzaniana Simon Siro oo wareysi siinayay telefishin maxalli ah ayaa sheegay in ciidamada booliiska ay baarayeen qofka weerarka geystay iyo sababta ka dambaysa. Waxaana uu sheegay inay suurtagal tahay in weerarka uu xiriir la leeyahay doorka Tanzania ee la dagaalanka argagixisada ka howlgasha dalka ay dariska yihiin ee Mozambique, halka oo ay Tanzania u dirtay ciidamo bishan si ay uga mid noqdaan ciidamo isku bahaystay inay ka caawiyaan Mozambique la dagaalanka kooxda Islaamiga ah ee ka dagaalanta dalkaasi. Masar Sabas ayaa sheegay in weli ay ku howlan yihiin xaqiijinta dhalashada ninka weerarka geystay iyo in falkaas uu xiriir la leeyahay argagixisada. Safaaradda Faransiiska ee Dar es Salaam iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa dhacdadani durbadiiba ka hadlay.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Dandurey oo noo soo koobayay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters. Duubabka dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku guuleystay inay heshiis dhexdhigaan 2 beel oo beeraley ah oo kuwaas oo dagaal sababay khasaare dhimasho ilaa 8 qof oo ku dhex maray magaalada Jowhar. Sida heshiiskan uu u dhacay waxaa wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay guddoomiyaha duubabka dhaqanka Nabadoon Axmed Colow Beerey.
Yahu dhaqanow arrintaas markii aan kaga hadlo dadkaas wacyi kala degaa laba tuulo oo la kala yidhaamaan dheere iyo dayma same. Labada tuuladakeeda waa dad ehelaho qaraabahi ahayeen oo hal jifo isku ah. Haddana khilaafka marka uu soo galay kadib waxaa dhacday in dad ay iska dilaan gaar ay 8 ruux gaar ay iska dilaan maalmi hore waxaan ku halayeynay in ay beesha shiidlo odayaashooda dhaqanka ay ku jiraan oo ay dadaal farabadan ku jiraan oo ku halayeynay dadaalkii markii uu soo tari waayay oo lees ku naqday oo ay dhimatay 5 hor lama rabay 3 kale ay dib ka dhimatay ayaan isku weyn xabado socoto baaqan u jeedinay oo aan ugu codsay inay xabada joojiyaan maalinta hore maalinta labaadna waxaan qaadanay dooman aan qaadanay meeshan ugu tagnay xabadiyan joojinay si aan ku kala celinay waxaan ugu baaqnay inaan gogol ugu fidino magaalada Jowhar ay gogoshay soo galaan
marka labada beelood khilaafkooda haddii aad wareysateen labada dhinac muxuu ka bilowday
khilaafka oo keenay gacanka hadalka oo in lagu dhinto keenana wuxuu ka bilowday dhul beereed oo la isku haysta suuliman oo dhulka halba tuulo isku haystaan bartamaha labada tuulo dhul ku beegan ayaa waxaa la isku haystay suuhintiisa annagaale iyo annagaale taasaa sababtay marka in gacanka hadal dhaco gacanka hadalkina uu sababo in lagu dhinto
maamula deegaanka ka jiro iyo maxkamado odayaalay lahaayeen labada beelood ee dagaalamay maxay tahay baahida keentay in adinkii duubkii dhaqanka gobolka shabeelaha dhexe laydiin baahdo inaad hawsha gashaan
waxaa kalifay arrinseeda dhanba waxa waaye amboolaxaa ka dhiman amboolaxaa ku jira la yidhaa markay dhammaaweyso dadka beesha odayaashooda dhaqanka oo shiidlo waa galeen 5 qof oo hore markii ay dhimatay ayay ku jireen in muddo ah weliba waxaa kusoo biiray qeyb kaloo isla ehelka ah oo magaalada muqdisho ka timid oo culimaauddiin lahoo dhaqan laha kusoo biirtay waxaana dhacday inay dhammay waayaan oo ay ku dhammaaweyso xaggooda in markay kala tageen oo dhaqanka uu magaalada muqdisho uu ku laabtay oo akhyaartii shiidlo oo ka baxday tuulooyinka ku teedsan shabeelada dhexe ay tageen ay soo dhaqaaqeen waxaa dhacday in laysku laabto oo 3 qofood ay dib ugu dhimato sidaasaan ugu khaliftay marka anaga inaan odayaashayna dhaqanka aan duub isku xirno oo aan dadkaas waalahayn aan ku dhex baxno oon xaba joojin ku bilowno oon kadib gogol soo gelinno oo gogoshaas in ilaahay uu qadiray inay ku dhammaato agtayna a ilaahay qadiray
marka maxaa lagu heshiiyey dadkii dhintay labada dhinac oo aad ii sheegtay in 8 qof ay ku dhimatay muxuu heshiiska yahay
waxaan ku dhammaynay annaga 5 qofood dhimashadeeda oo horeysay waxaa dhammeeyey oo ku dhex jiray dadka ehelka ah oo nabadoonada beelaha shiidlo iyo qeybti kaloo beelaha shiidlo kamid ahay magaalada muqdisho ka yimid aha horu dhammeeyeen annaga 3 dambe oo dagaalka dambe ku dhimataan galnay waxaana ka dhignay xali dhalayaan ka dhignay wixii oo dambo in micnaha ay iscafiyaan saacaas wixii ka dambeeyana wixii dhibahay geystaan ama ninkii nin diri in sharaaci islaamka la waafajiyo in ninkii dhulkaas beereedkaa ilaa loo kala baxo oo annaga aan dib ka tagno waxaan muddo soo qaadnay safar 20 kiis in la tago oo dhulkaas la kala bixiyo inta ka sukaysana cid tabci karta dhulkaas oo geed ka goyi karta inaysan jirin ninka beeraha dhexdooda qoro ku qaato in ganaax 10 milyan laga qaado ninka nin dilna sharaaci islaamka loo fajiyo amba loo dilo ama magteedii laga qaado sidaas ayaan ku heshiisiinay
marka hadda xaalka siduu yahay dadkii labada tuulo deganaa ma dad isdhexmaraya oo wada nool mise waa dad kala taagan oo colaad ay u dhexeyso
waxaa dhacday gogosha lagu heshiisiyey waxaa bixiyey maamul gobolka shabeelle dhexe hir shabeelle bixiyey markii gogosha ay ku dhammaatay arrinta dib u heshiisiinta markii gogosha ay ku dhammaatay maalintii dambaysay ayaan 2 tuuladakeedii halkan ka wadnay waxaan geynay 2 tuulo bartamahoodan geynay sumal iyo sumayno xeer bu u ah markii 2 beelood ay dagaalanto in uun wacad loo kala dhigo xeer u ahaa sumal sumayntan u qalnay 2 beelood barbaarkoodii iyo culimaauddiinkoodii haweenkoodii kulliya isu yimiday sidaas ayay isku dhex qaadeen ba ayagoo isfaraxsan oo isxambaar isdhex qaadeen haddana sidii isku nolyihin tacabkii beerahana sii u socdaa tacabkii beeraha sii u wataan ayagoo iswalaashahayo laakiin waxaan ka reebnay inaa weli aysan tabcin aysan tigin dhulkii ay colaad ka dhacday
kaasi waxa uu ahaa nabadoon axmed colow berrey oo ka mid a duubka dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe wuxuu u warramayey wariyaha v o e da ee xuseen xasan dhaqane markana kismaayo duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan dhulka miyiga waxaa waayadii u dambeeyey ka jiray cudur aan la aqoon waxa uu yahay oo galaaftay xoolo u badan geel kaasoo saameyn ku yeeshay ganacsiga geela ee gobolka jubbada hoose wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ayaa bilowday baaritaano caafimaad oo lagu ogaanayo cudurkaasi laayay geela wariyaha v o e da ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad ayaa warbixintan noo soo diray
xool dhaqatada ku nool duleedka galbeed ee magaalada Kismaayo ayaa waayay u dambeysay waxa saameyn xoogan ku yeeshay cudur ilaahay hadda la aqoon waxa uu yahay kaasi oo sababay in xoolo u badan geel ay u dhintaan cuduradaasi kuwaas oo ilaahay hadda mas'uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha ay sheegeen in baaritaano ay ku hayaan Cabdiraxiin Nuuno Aadan oo ka mid ah dadka reer miyiga ah oo aan kula kulmay duleedka magaalada Kismaayo ayaa VOA u sheegay in geeli ugu badnaa ay geeriyoodeen isla mar ahaantaana aysan aqoon u lahayn sababta keentay in xoolahaasi ay dhintaan.
Xoolaha waa jiran yihiin cudur oo farooto u leeyahay oo geerisis u jooga iska soo faroodayo jirir badan ayaa geel ku jirta. Marka dadka reer miyigana daawo ay u baahan yihiin in wax loo qabto marka insha Allah bidan illahi ta'ala geel marka waa aad buu jirin yahay geesid u jooga dad ilaa 300 hadda oo ula ka qaatay jira oo iska eber baahay oo wax nilgeed u ahreen rag oo hadda waxa ogahay oo geelay irmaanka oo inta la keenay hadda uu dhawaayo shan inta soo kaxaysay energy hadda ay taagan yihiin hashi u joogta waga tasbiri ayadoo iska fadhida oo nafta ay ka baxday ayaa la arkayaa hashi saaka ay maaleen aaneeda ay ku jirta oo dhiisha ay ugu jirta ayaa ayadoo waxaad arkaysaa hashi oo iska baxtay oo meeshii aanan la cunin geeli kulli sidaas u badan yahay cudurkiisa insha Allah baa inna lillahi ta'ala sidaas u badan yahay
ma qaxo walaha haddii ma
tuguulo ragga tadabaa timay sidmay timay ka dhimantay oo u shaqa qaatay geel aad asu baabaynay oo geel oo jirriisa ay socotaa
Barre Garweyne oo ka mid ah odayaasha magaalada Kismaayo wax badan u soo joogay dhulka miyiga ah ayaa ii sheegay in cuduradaasi ay ka dhasheen abaaraha ka jira gobolka Jubada Hoose.
Xanuunka xoolaha iyo abaarahaba dhibaateen waayaan. Xoolaha manafacaadka lahoo dadka ay ku noolaayeen waa geela. Geelina Ilaahay wuxuu u keenay xanuun. Xanuunkiina lama hayo sheybaar iyo wax lagula tacaalay iyo takaatiriin iyo tiim duurka joogo oo neefkii markii xanuunku lagu arkay daawo la gaaray ma jiraan. Meesha waxaa ka jirta markii waxaa waaye waxaa la yiraahdaa Soomaalida ilig meeshu ka dhaca araba u muuqdo waxaa soo dhagna waxaa keenay dowlad la'aanta iyo dadkii oo duurka ku jira iyo dhibaatadaas horta keenay markii xoolaha wax badan baa ka baaba'ay hadda xanuunkii waa jiraa abaar waa jirtaa lo'yada xaalkeeda Ilaahay baa ogow waxay ku jirtaa 50-50
waxay
ku jirtaa
markii geela uu soo noqdo markii geelan ilaa imisaad maqashay maqaalkaaga inta dhimatay
wallahi horta dadkan geela tirikoob guud lama soo sameeyna wixii dhintay tirikoob guud lama soo akin dadkii waxa arkaysaa nin wuxuu leeyahay 5 halaad baa iga dhimatay nin wuxuu leeyahay 6 baa iga dhimatay nin 7 baa iga dhimatay nin 10 baa iga dhimatay nin waxa isku leeyahay geel iyo dhag moordaas iga tuurin yahay wax jirri wax dhintay bay u kala baxeen dadkii saas way xoolaha waa jirri yahay xoolaha dawl aan ba haysa
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka Jubaland Maxamed Nuur Cali Cabdinuur ayaa VOA u sheegay in ilaa hadda ay wadaan baaritaano la xiriira ogaanshiyaha nooc cudurkaasi kadibna ay dib ka faahfaahin doonaan waxa uu yahay cudurkan.
Saalo socota dowlad goboleedka Jubaland wuxuu xuduud la leeyahay laba dowladood waa dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopia sidaa daraaddeed wasaaradda xanaanada xoolaha annagoo kaashanayna wasaaradda federaalka si dhowban ula socona waxaa jira in dhiig aan qaadnay oo shaybarka federaalka aan u dirnay dowlad federaalka wasaaradda xanaanada xoolaha anagoo kaashanayno laakiin ilaa hadda ma cadeyn karno cudurkaas inuu jiro soo gaaray dalka gudihiisa laakiin waxay wadaa dowladda ama wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Jubaland dadaal ah arintaas wixii ka jira iyo sidii ay ula tacaali lahayd hase yeeshee cabsi way jirtaa oo maadaama xuduud aan la leenahay oo xuduudii aan xirnayn oo xoolihii inay soo gudbaan laga yaabo marka arrimahaasna hay'adaan Xuseen waan kala kaashanayna hadda hay'adda FAO oo kale dhiig qaadista iyo barnaamijyadaas iyo wasaaradda federaalka oo isla kaashanay waxaan rajaynaynaa insha Allah goor dhow natiijo rasmi ah in laga helo laakiin cudurkaas way jiraa geeska Afrika ku jira
sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubaland Maxamed Nuur Cali ayaa VOA ay wax ka weydiisay waxa ay kala socdaan xoolaha lagu qalo gudaha magaalada Kismaayo si caafimaadkooda loo hubiyo maadaama ay jiraan halis lagala kulmi karayo hilibka geela
waxaa jira dhakhaatiir loo carbiyay arintaas ma jiro neef la iska qalaayo ayadoo la baarin neefka waa in la hubiyaa wasaaradda xanaanada xoolaha mas'uulka dhakhaatiirta ina joogto goobo cayiman baa lagu qala xoolihii waa la baaraa markii intaan la gowracin ka horna waa la baaraa xamadooda la hubiyaa markii la gowraa kadib beerkoodi ayaa la baaraa dhaqaatiirtan markay hubiyaan oo badqabkoodi la ogaado in bulshada loo fasaxa markii wasaaradda arinta way ka go'antay inay baahiso dhamaan deegaanada Jubaland ay geyso
waaydi ugu dambeysay waxa duleedka magaalada Kismaayo qeyladaan aad u tir badan ay ka soo yeereysay xoolo dhaqatada ku dhaqan deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo kuwaas oo la sheegay in xoolihi ugu badnaa ay ka geeriyoodeen kuwa u badan geel isla mar ahaantaana ilaa hadda aan la aqoon waxa cudurradaasi ay yihiin aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan caqabadaha guurka ee haatan dhalinyarada badi ay la kulmaan iyo dhaqankii hore ee guurka Soomaalida waxaa soo jeedinaysa soona diyaarisay Sahre Ciidlanur
ci waxaan wanaagsan dhigaysteyaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkan oo aan ku soo qaadanayno guurka iyo caqabadaha haatan bulshada ku soo noqnoqda iyo dhaqankii hore ee guurka Soomaalida waxay ku kala duwan yihiin shaqo la'aanta baahsan ee badi dhalinyarada Soomaalidu ka cabanayaan xilligan haatan lagu jiro nolosha magaalooyinka ee ilbaxnimada casriga ah oo nolosha ku soo kordhiyay kharashaad badan oo aan awal hore qoysasku daruuri u arki jirin iyo soo bandhigidda badan ee xafladaha guurku waxay keenaan in badi dhalinyaradu ku dhiiran waayaan inay guursadaan ama baa guryo dhowaan la yegleelay ay hore u burburaan cabdiraxmaan xasan oo ah wiil dhalinyaro ah oo 2 sano ka hor la aqalgalay gabadh ay muddo xidhiir haasaa walahaayeen ayaa sheegay in xaaskiisa ay kala tageen markii uu shaqo waayey nolosha qoyskana ay muddadaasi xaaskiisu keligeed dabaraysay
ayada xoogaa dhaqdhaqaaq sameyn jirtay oo suuqa ka ganacsatay barobaleen xagga dhaqaalaha iyo wax saas aan isku qabanay gabadhii hadda mar dhow ayaan kala tagnay hadda waxaan ku aaminayaa xoogaa inaan dhaqaale sameeyo oo dhaqdhaqaaq sameeyo aan mar labaad reer aan yegleelo
wiilal badan ayaa gabdhaha ku eedeeyay inay guurka iyo nolosha qoyskaba ku xujeeyaan waxyaabo aanay raggu awoodi karin dhaqaale ahaan balse gabdhaha qaar ayaa aaminsan in wiilashu aanay dadaal iyo shaqo la iman guurka ka hor waa tan ayaa Axmed oo fikradaasi qabta
dhalinyarta ay ka rabaan naaga oo bilaash oo waxba laga dhiibayn oo barnaamijka ay soo qabsadaanay jecel yihiin naagtu waxaa rasuu sharaftale in loo aroosto waxay ku heshiiyaan in laga bixiyo labada qof haday sheekaystaan ayaga isogaan qofkaas oo awoodo waxay ku heshiiyaan hadduu awood u haynin inuu iska daayo naagtu meel kale ka raadsadaan jeclaana
burburka qoysaska oo la aaminsan yahay in uu waayahan dambe aad u batay ayaa mararka qaar keena in caruur badani dayacmaan marka labada waalid kala tagaan sidoo kalena gabdho badan oo yaraan ku guursada iyagoo aan waxbarashadooda dhammaysan ayay nolosha ku adkaataa haddii ay ninka kala tagaan iyagoo aan dhaqaale ahaan xagahooda isku taagi karin qoysaskooduna aanay ka faalo qaadi karin iyada iyo caruurteeda dhaqankii hore ee guurka Soomaalida ayaa sida maanta aad uga duwanaa sida ay ka faalloodaan ruug cadaayada dhaqanka Soomaalidu ehelada iyo qaraabada labada dhinac ayaa kalmo ka geysan jiray dhismaha qoysaska cusub halka wiilka guursanaya muddo dheer uu xoolo sii tabcan jiray gabadhuna ay guriga iyo agabka aqalka gudihiisa lagu isticmaalayo ay gacanteeda ku sameyn jirtay ka hor intaanay guursan abwaan safiya xaashi oo ah haweeney dhaqanka Soomaalida aqoon dheer u leh oo degan magaalada Buurma ayaa fiyo weeda uga warantay sida muuqaal ahaan lagu kala garan jiray gabadha gashaantida ah iyo marwada la qabo ama la soo furay
shan hablood haddii walaalayihiin inanta ugu weyn baa ku dhabuusan haddii si kasta ay weynaadaan hablaha inanba inantay ka weyntahay kursan jirtay maxay ahayd hablaha timaha loo xamri jiray gamba looma xidi jirin inantaa maalinta ay guursato ee lala wareegayo ayaa loo gamba saari jiray marriin wax la yidhaahdo inantu ciishada ay guursato ee marriinka lagu xidho habeen calaamad leh wan bil la yidhaahda ayay gabri jiran inankeena tuntays ku qabtaan ka tallaabsanayay dabadeedna waa loo gamba saari jiray maalinka dambana intani soo uraan dumarku ayaa gambada loo xiri jiray gabadhii guurdoonka iyadna waxa lagu garanayay dee timaha way qaawanaydo way dabnaydo timaha waa loo xamar wax la yidhaahda lagu xamri jiro dhuuduuban baa lagu xamar inantu haddii la guursado oo la furana calaamad timaha ay xirin jirtay gambada gabadha aan weli gaarin aqbasaakinta timaha la yareeya kuwaana kor loo feeri jiray markaa wax yaraad la yidhahda halkaa la marin jiro dhowr baa loo gurin jiray inanta tarbuush wax la yidhahda lagu fiiri
guurka Soomaalida ayaa noocyo kala duwan u kala bixi jiray waayadii hore nooc kastaana wuxuu lahaa qaab lagu wajaho iyo hab loo dhiso reerka cusub. Cabdisalaan Axmed Yuusuf oo ah cilmi baare ku xeel dheer dhaqanka Soomaalida isla markaana hore macallin uga soo ahaan jiray mid ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ayaa isagoo ku sugan magaalada Nairobi wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed uga waramay dhaqankii iyo noocyadii kala duwanaa ee guurka Soomaalida.
Ilaa iyo 17 nooc oo noocyadii guurka ee Soomaalida ka mid ahaan jiray oo laga yaabo dee hadda magacyadoodu markii aanu sheegno qaarkood inay Talyaani ama Greek u ekaadaan. Waxaa ka mid ahaa nooca la yidhaaho geed fariisiga, habkii gabdhaha loola kala wareegi jiray baan ka waramaya. Kan labaad wuxuu ahaa siin, kan saddexaad waa dumaal, kan afraad waa xigsiisan, kan shanaad waa dubabreed, kan lixaad waa maqaarsaar, kan toddobaad waa digarogasho, kan sideedaad waa dhabargaraac, kan sagaalaad waa masaafo, kan tobnaad waa alkumasho, kan koob iyo tobnaad waa udanayn, kan labiyo tobnaad waa ka danaysi, kan saddex iyo tobnaad waa ku dayasho, kan afar iyo tobnaad waa isku danaysi, kan shan iyo tobnaad waa heerun, kan lix iyo tobnaad waa iimayn, kan toddob iyo tobnaadna waa ceebayn.
Marka waxaan oo dhan ma qaabkii guurka uu ahaan jiray ba?
Sidaas weeye, mid kastaana majaal iyo maqaam iyo ujeedo gaar u ah ayay lahaan jirtay. Kaadee geed fariisiga amalaha waaba la wada fahmayaayo waa inanta oo gurigooda guurti erga ahi ugu timaado oo wiil u doonaysa ayaa la odhan jiray geed fariisi. Dee qaabkaasaa guurtida timidi ay u weydiisan jirtay reerka ay usoo galiyeen, reerkuna ugu jawaabi jiray. Oo kooban baan soo qaadanayaa. Siinta waxaa la yidhaahaa nin baa wuxuu jeclaysanayaa wiil dhaqankiisa aada u dhaqan wanaagsan ama waalidiintii uu jeclaan jiray oo wanaagsanaan jiray qaabkiiguurkaabbaalaysugu min raaci jiray. Wiilkaasaa marka ninkaas uu siisanayaa gabadhiisa ula hebel waxaan kusiiyay gabadhayda siin baa la yidhaha kaasna. Dumaashu inta badan waxyaabaha hadaba la maamqalo weeyaanu waa gabadh saygaaday dhintay oo walaalkii ama ninkii lahaa dumaalo xifsiisanna waa nin ay marwadii ka dhimatay oo walaasheed la siiyo arrimahan iyaga ah dadka oo idin iskama helaan dumaasha iyo xigsiisan ka midna oo marka hore la kala doonayo gabdhaha sida geefariisigo kale waxaa la isyahaa hebelow reerka ha ka xigsiisan waayen, heblaayoyna reerka ha ka dumaalo waayen oo macnuhu uu yahay dhaqan wanaagsan la imow oo haddii ay timaado inuu ninkaagu dhinto kuwa kale ay kugu qaataan ama adigu ninkaasow dee hadda dhaqan fiican la timaado inantii hore amar alla kaagaga yimaado dee waxaa dhigatayba yaalla iyo dhitadaadii oo lagaaga jawaabaya xigsiisan waa marka cid walba laysama siiya kuwa aan loo ogolayn ama tii looi loo siiyba loogala soo noqdo ayaa jiri jiray. Dogofreerta waxaa la yidhaahaa markay dagaaladu dhacaan laysku riiqmo ee la kala guri waayo mashaakilka bulshada ku dhacay ayaa waxaa la sameeyaa waxyaabo lagu kala hado. Waxaa ka mid a tiro gabdha ah ayaa waxaa la siiyaa labada reer isdhaafsadaan dagaalamaya rag badan ku kala dhintay. Marka waxaa dhacda raggii walaalabood dhinteen dee waxaa la siinayaa gabadh ninkii dilay walaashiisa. Marka wiilal badan baa udhaleysa wiilaalkii hal wiil buu ahaa marka toban wiil dhasho marka gabadhii ma tobankaa wiil buu la jeclayaa mise halkii walaalkiisii laga dilay buu aargoosaa maya dhinacana ka wanaagsanaada waa dhaqan marka heshiisiinta ugu sarraysa
dhaqankaodayaashii guurtadiiba sidaa waxa la jira
waa markay dee weliba xaaladdu xumaato mar walba ma aha gudabreebtu ay timaadaa meelo guud ahaana geyiga soomaaliyeed meelo aada u yar baabay marar aan badnayn arrintaasi ka dhacday bade meelaha uqulqulatooyinka badnaan jiray ahaan jiray gaar ahaana geeleyda dadka u badnaan jiray. Okay, masaafadu waa tan haddaba aynu aragno oo magacyaan fara badan baa loo bixiyay oo la baxsi iyo muxuu ahaa sulba sare waxbaa lagu sheegaa waa inaan gurigooda lagala cargo meel kale lala aado. Marka xilliga dambe si sharciga hadda loo waafajiyaba masaafaa la yidhaha. Digar rogashada waxaa la yidhahaa malaha waxay ku fiicnayd hablaha masaafada ah waxaa dhacda badanaa ninka gabadha wataa dee ninbuu soo kaxaysanaya u heliya ama laba markay marka jid baa lasii mari jiray magaalooyinka faraha badan iyo diyaarada inay gaarigan la raaci jiraa ma uu jirin hayjado iyo dee dhowr badan dhowrta waxaa la yidhaha dad iyo dugaagba wixii duulaankugu ah ayaa lasii mari jiray. Intaa lasii socdo gabadhu dee horey lasooga aqoon jirin waxay qiimeyn jirtay raggan la socda uu ka mid yahay kii soo watay haddii ay aragto in ninkaasi kuwa kale la socda ka raganimo badan yihiin ama midka la socdaa ka sareeyo waxaa dhici jirtay gabadhu inay tiraho markii la geeyo meeshii ama ninkan ma rabe ninkaa ha laygu xidho waxyaabaha inta badan laysku qiimeyn jirayna waxyaabo qofka haddii aad muddo wada socotaan ama muddo sheekaysataan markiiba laga arki jiray ulawiyaadkooda ayay dee ahaan
jirenmarka
diga rogashuu noqonayaayo wayska bedesha kiiba iska bedelaysa waxaa kaa u dhigmaa nooc kale oo la yidhaahdo muxuu ahaa maqaarsaar maqaarsaarka macnihiisu waxa weeye
cabdisalaan maqaarsaarku wax kale hadda iminku soomaalidan cusub u tahay
yes waa maqaarsaaro maqaarsaarka de waxaa kaloo loo isticmaalaa xoolaha markii neef ilmuhu ka dhinto ayaa neefkii laga soo jeexaa sar oo kelimo kale loo saaraa sarta saasoo kale ama geedba lagu matay saasoo kaleeta ama qof baaba harqafta ama waa neefkii oo lagu saynsaabayo ilmo kale ha ay ugu gudato halkaasi kelmadu ka timid waana noocii lafteedii oo waa waxaa la maqaarsaaraya nin baa ku jira reerkii nageel badan ah waa laga yaaba inuu weliba madi yahay laakiin aan awood lahayn gabdhaha inuu la munaaqishoodo oo uu shukaansado oo wax ah loona baahan yahay dee in siir laga reebo markaasoo kale marka waxaa dhacda kuwa firfircoon ee isla reerkaasaba inan soo shukaansanaya markii lala soo dhaqaajiyo noocan musaafada loola soo reerihii dee la keeno ayaa waxaa la yidhahaa ninka aniga maahay ninkaasaa ku duwanay oo kuu rabnaa arrimuhuna dee dhaqamadu ay adkaan jireen oo way dareemaysaa waxaaba ciid ahaan jirtay gabadhu dee inta nin raacdanay soo noqoto waxeedaasi marka iska inaansan jirtay allana waaba isaga barakayn jirtay waxaa loodhan jiray maqaarsaarkaas oo kale
ninkii la soo baxay gabadha haddii uusan guursanin oo yidhahda ninkan kalaa ku rabay marka maxaa halkaasi
magal baabay ahayd dee arrintu marka horeba waa lagu soo talagalay ninkan ama nacas buu ahaa ama waxbaa si kaaho waa la dadayaa yuubtiisa waxaana lagu ragan kalaa caawinayo maqaarsaar marka noocaas oo kale la yidhahda dee kuwa diidi jirayna way iska jiri karaan kuwa intay iska imaansadaan sida markaa magacaasu la baxay waxaan eegaynaa dhabargaraaca nooca la yidhahdo dee dhaqanku wuu adkaan jiray waa inan la xoogayo inan tahay xoogii ma aha la kufsanayay gabadhan gabadnimadeeda lama aadi karo intaa aan sheegayna masaafocaasi la samaynaya gabdhaha laguma xadgudbi kari jirin laakiin xoog baa lagu wadanaya dhanjad baaba lagu bilaabaya ilaa ay aqbasho kaasna dabargaraac baa la xoog baa gabadha lagu wadan jiray waxaa jira nooc la yidhaahdo alkumasho alkumashadu waa gabadhu markii ay dhalato ayaa dun lagu xidhin jiray dumasho alkumashaa markaa la yidhahda anay ii doonan tahay bay gabadhaasi ahaanaysa ilaa iyo haddii ilaahay amar ku daayo ay kuusoo weynaataa aday kuu joogtaa waxaa xiga nooc la yidhaha u danayn oo gabadh qoyskiina ka mid ah oo wax si ka yihiin xagga caqli fysicalka ama mataqaana caqliga ay si wax ka yihiin ayaad u danaynaysaa oo dee la guursan waayey oo dee dhaqanka iyo diintuba ay ku fiican tahay in sidaas la yeelo waxaa nooc kale ah iyaduna nooc la yidhaha ka danaysa de gabadh abeed madaxweynaya si aad jana u noqoto ayaad guursanaysaa ama gabadh abeed suldaan yahay si aad magac reerka ugu yeelan iyadana waa ka danays waa ku danays waxaa jira nooc la yidhaaho ku dayasho waxaad aragtay durbaane loo tumaya iyo allaas loo sameynayo wiil iyo gabadh isguursaday aniga saa in lagu yeelaa fiicnaan lahayd baaba yaad istiri adigio inanka ahaa isaylkaaguna aanu saas u badnayn gabadh yaroo marka iyaduna ayaa noocaasoo kale abaad aragtay oo ma yeelana saa waxaa la yidhaha ku dayasho maa waxaa jira nooc la yidhaaho isku danays laba qof oo labaduba gaaday marxaladii bisaylka oo bislaanshaha guurka oo dan wadaagid inay yeeshaan ku heshiiyey ayaa waxaa la yidhahaa la odhan jiray isku danays waxaan eegayaa nooca la yidhaha heerunka heerun waa tiro gabdho ah oo reer deganaan jiray ama geyi degan oo guur waayey ama guurku ka daahay ayaa israacaya waxay aadayaan reeraha dee waa la isyaqaanaa heer fiican o isna way fiican yahay reerkaasay aadayaan guurkay gabdhahaasi rabaan odayga guri reerka gurigiisa ayaa gabdhaha la keenaya odaygaasaa qayb u qaybinaya qabiiladiisa oo midba mid siinaya waana dhaqan in gabdhaha la guuriyo waa soomaalida dhaqanki waxaa la yidhahaa heerun nooca ay ugu dambeeya inkastoo dee aad u dedejinayna xilligoon ku xisaabtamayna daraaddiis waxaa la yidhaha iimayn inan baad jeclayd oo markaa waad marsiin way dhacdaa
waxaa la yidhahda
iimayn ama iimayn ama dhaawicid aanu dhahno inanta marka ama si aan ku talagal ahayn ayaa waa dhalinyaro dee markay xoolaha iyo cudara waa la farkaca cayaaraaya ayaad il iyo eelig iyo waxbaad ugu
ridtay
waad iimaysay marka inantii baa dee dhaawacday oo jamaaladeedii qadiga marka guursanaya waa haddii aadan xataa ku haddaad wayna dhacdaa kuwo ku talagalo intay diiday dhaawacda iyagu iyana way jirtaa taana iimayn baa la yidhaha
cabdisalaan maadaama dhaqanka soomaalida wax badan aad ka og tahay oo waayaalahi aad ku tahay ma isleedahay dhaqanka soomaalida meelaha qaar waxaa ku jira waxyaabo nolosha lidi ku ah ama tacadi ama sida in dumarkii waxyaalo loo geysto nin lagu khasbo dhibaato kale ma isleedahay
حتى كل نعمة لها نقمة وحكستوا ونكسني وحن بيلي ينقرضوا بانا قرش الآن عند وناك قرش اللي سوينا هذا دروبسان ده كهذا شو قاعد وحيل لارين درادة ميل بي وحكة عورني لكن سومالي ده كان كهذا تديه وهو ده كان كهذا سنة
كود هاند جيسي البرنامج كي بندق فيه وتدبات كم وانا جينتا تاني كل تدي ندم به وحنود كي تجي الناس كذا اليوم نبت قليل
aad iyo maadsan tahay saare ila nooron la socodsiinaysay barnaamijkii bandhiga VOA markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban Xuseen Xasan dhaqana ayaa ino haya
hukoomada ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegtay inay wax ka qabaneyso xiisadda siyaasadeed ee ka jirta gobolka Hiiraan khilaafka oo soo taagnaa in muddo ah xukuumadda xilgaarsiinta ma ku guuleysan kartaa inay xalka gaarto kala aragtida duwanaanshaha jira waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Axmed Daahir Xaanshi Dhagacade iyo Cadaawe Faarax Cabdulle labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada wax baratay ee reer Hirshabeelle Axmed Dhagacade ayaa hadalka ku horeenaya
haddii isku dayo su'aashaas waxaan leeyahay haa sababtu waxay tahay reer Hiiraan wax badan ay wixii ku jireen dooda ah inaysan ku qanaasayn dhismaha Hirshabeelle marar badan ay wax la isku dayay halkeeda oo xukuumadii ka horeeyay midan oo Xasan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ilaa iyo 4 sano ee madaxweyne Farmaajo reer Hiiraan waxay wadaan cabasho ay wadaan cabashadoodina ilaa hadda wax badan horumar ma isan sameeyeen sida darteed way ku qasban yihiin maanta fursad ugu dambeeyay ayaa la joogaa xilli doorashooyinka lagu jira reer Hiiraan marka inay systemka dowliga ah ay dhan ka raacaan way ku qasban yihiin aqbalaana soo jeedinta ra'iisul wasaaraha iyo wixii xalka macquulka ah uu leeyahay
haye cadaawe
arintan runta marka laga hadlayo waxay u baahan tahay horta reer Hiiraan waxa ay tabanayaan in la fahmo ay u baahan tahay sidoo kale inaan fiirino oo aan si waaqici ah u eegno waxa uu maanta ra'iisul wasaaruhu uu ka qaban karo arintan inaan u fiirino ayaa mataqaana muhiim ah oo lagu marmaan ah sida hadda uu dhagacaad tilmaamay waxa reer Hiiraan soo mareen inay waxyaabo badan la hor dhigay madaxweynayaashii kala dambeeyay xilliyadii ay soo marayeen Hirshabeelle waana ay ku gacan saareen dhamaantood xaaladuna hadda maanta meesha ay marayso meeshii way ka fog tahay waana waliba hadda xasrad ayaa jirta oo maaragtay waliba hubaysan xasrada dad maaragtay hubaysan ayaa jira oo maaragtay sida maaragtay generalka oo maaragtay ninka generalka hadda joogo kale ka dagaalamaya maxaa dhigi jiray jooga Baladweyne jooga area Baladweyne jooga marka iyo shacab badan oo maaragtay raacsan marka way adag tahay inay qaataan barnaamijkaas asagana maaragtay ra'iisul wasaarahana wax badan kuma soo kordhi karo hawshan asaga wuxuu awood u leeyahay inuu xukuumadda la soo dhisaayo sida maaragtay muuqan kareysa ama markii la fiiriyo xaaladda ku gaadaaban inuu xukuumadda la soo dhisaayo door fiican ka siiyo ayuu awood u leeyahay oo ayuu sameyn karaa laakiin qalfoofta kore oo ay maaragtay isku haysto iyo maaragtay strategy kore oo la isku haysto oo reer Hiiraan ay ka biyoodisan yihiin waa wax u baahan dhamaan in state cast transformation lagu sameeyo waayo reer Hiiraan cabashada ay qabaan xitaa waxaa kamid ah oo marmar ay maaragtay ka maqleysa iyagoo dhahaya waxaan rabnaa in gobolka Hiiraan la kala jibiyo oo asaga state laga dhigo ra'iisul wasaaruhu hadda wuxuu ku jiraa xaalad maad waa ra'iisul wasaare xilgaarsiina weeyaan waa ra'iisul wasaare maaragtay doorasho culays badan gacanta ku haya xaalada reer Hiiraan waxay dhici doontaa waan isleeyahay in maaragtay madaxa xukuumadda cusub oo soo socota wixii ay ka qaban karto inay ka qabato kadib xalintii halkaas ay dhici doontaa waan isleeyahay ra'iisul wasaaruhuna wax uu ka bedeli karo iyo waxa uu kusoo kordhi doona anagoo u fiirinayna maaragtay mandate-kiisa iyo maaragtay xilligan waxa uu qaban karo aqligan marka la eego aragti ahaan marka la eego waxay u muuqataa inaanu wax badan ka qaban karin kulli isku dayguna waa muhiim laakiin aqalka sirmika marka loo bandhigo wax badan kama soo kordhi doona hawshaas reer Hiiraan waxay u baahan yihiin structure-ka state-ka wax laga bedelo.
Dhagacad sida maqleysid cadaawo sida uu hadalka u dhigay adiga jawaabtaada.
Waxaanti markaan fiirino xaaladda taagan ee reer Hiiraan iyo waqtiyada ay soo mareen waxa la yiraahdaa dowlad xubeed dowladlaan ay dhaantaa Soomaalidu inay wax ka bartin ay ku rajo weynahay sida kisar la soo dhaafay burburkii iyo nidaam diid qaaday laga dhaxlay systemka iyo nidaamku mar walba waa dugaal ama meel hoos ah oo aan laga marmi karin una baahanta qofka shacabka mar walba u harsado reer Hiiraan waa umad u sii nugul maamulka iyo dowladnimada aadna xadaarad ugu leh waan ku rajo weynahay inay dareensan yihiin mar waliba ay wacbashadooda aan tixgelinayo haddana dareensan yihiin muhiimadda ay u leedahay inay helaan maamul ka shaqeeya masaalixdooda iyo horumarkooda waxaan kala ogsoonahay diidmada systemka la diido iyo barnaamijka ah dowlad diidku mar walba meesha la joogo ayuu ka soo xumeeyaa ra'iisul wasaare Roble waa fursad ugu dambeysa reer Hiiraan ay haystaan waxa la joogaa xilli doorasho waxaa la joogaa xilli wadanka uu kala guur oo marayo reer Hiiraan xaq waxay u leeyihiin inay doortaan dadka ay rabaan kuna doortaan magaalada Beledweyne oo caasimadda gobolka Hiiraan ah inay ku doortaan xaq u leeyihiin qofka doorasho maamulana waa madaxweyne Cali Guud Laawe meesha ugu sareysa oo loo cabalahay hadii qaladaad ama la dhacdo wax isdoomarin meesha loo cabalahay ee ra'iisul wasaaraha ma umaleynayo reer Hiiraan inay isku dari doonaan diidmo ay diidan madaxweyne Cali Guud Laawe iyo qofkii ka sii dambeeyay u cabalahayeen oo ra'iisul wasaaraha inay labadiba inay wada diido doonaan ma umaleynayo way ku qasban yihiin inay wax kala reebtaan oo ugu yaraan ay soo dhaweysteen ra'iisul wasaaraha dhageystaan codka iyo aragtida uu soo jeediyo xitaa haddii ay tabanayaan maalin ay heli doonaan waxa ka maqan ama waxa isleeyahay way ka maqan yihiin sahambana Soomaalidu qala walba waxay aaminsantahay waxba ka maqan wixii burbur ka dambeeyay maadaa wadanku dhibaatooyin uu soo maray marka reer Hiiraan waxaan rajaynayaa fursadaan inay taatay ugu dambeeyay kana faa'iideysan doono
haye cadaaw
waxa u baahanahay inaan fahanno waxa meesha ay wax ka qaldan yihiin hadoftiin cabashadani inaysan ahayn mid cusub hadoftiin cabashadani dawladdu mandate fiican haysta waqti haysta madaxweynihii oo maareeyay ku jiro systemka oo madaxweynihii oo hadda sidaa madaxweynuhu oo maareeyay xilkiisa uu dhamaaday oo hadda uu fadhiyo kale ayadoon ahayn dawlad oo dawlad maareeyay mandate haysta ah oo dawlad sharci haysta ah oo xilligan kala guurka aan ku jirin in arinta reer Beledweyne wax laga qabo waayo marka ayadu arrimaha soo dhama jiraan arrimo kala guur u jiraan oo xaalad kala guur lagu jiro ra'iisul wasaaraha madaxweynaha aanu meesha ku jirin oo madaxweynaha halka qayb ka ahayn ra'iisul wasaaraha oo yahay ra'iisul wasaaraha xil gaarsiina mucaarad badan oo jiro oo maaratay xaalad sii abuuraya sidan hore u sheegay ay dad hubaysan oo maaratay taageero ka haysta shacabka reer Hiiraan ay jiraan arrimaha soo dhama kala isku soo xooriyo waxaad moodaa halka uu ra'iisul wasaaruhu raadinayo inaanu noqon karin mid taabagal ah oo waara bal waxaaba laga yaabaa inuu sidii maaragtay aqalka maaragtay golaha shacabka qaabka loo dooran lahaa in xitaa la manage gareey waayo oo lagu wareero oo xitaa dib u dhacdan ka cabsanaya islaan darada ka jirta Hirshabeelle darteed marka arintu aad ay u adag tahay waxaad ogtihiin in reer Hiiraan inay diidaan inuu Hirshabeelle madaxweynaha Hirshabeelle inuu yimaado maaragtay inuu dowladda kasoo dego caqabad badan kala kulmay maaragtay habeen markii la isku dayay in maaragtay la soo dejiyo si uun saytaabar in lagu soo dejiyo markii la isku dayay in lagu guuldareystay oo maaragtay ay ciidamo maaragtay ay ka kaceen iyo maaragtay dad hubaysan inay maaragtay ay ka hor yimideen oo la isir xaaladdii maaragtay qalqala abuurmaaya marka waxaasoo dhan markaad fiiriso iyo graafku meesha uu taagan yahay maanta reer Hiiraan xaaladooda meesha ay taagan tahay iyo diidmadooda meesha ay taagan tahay iyo waxa ay doonayaan oo aan cabiri karno heerka uu taagan yahay heerkulkooda markaan cabirno reer Hiiraan halka ra'iisul wasaaruhu uu maanta u wada isagoo xil gaarsiina oo xaalad kala guura ku jira ma noqon karo mid reer Hiiraan iyo maaragtay ay ku raacay si sax ah ay u hoggaansamaan maamulka Hirshabeelle marka arintaas waxay u baahan tahay dowlad mandate fiican u haysata strategy wax laga bedelo wax badan ay u baahan tahay in badan la garsay u baahan tahay dib u heshiisiin badan la sameeyo baad reer Hiiraan waxay u baahan yihiin dowlad fariisto waqti badan ayay u baahan yihiin dowladdan waqtigaas ma haysto ra'iisul wasaaraha waqtigaas ma haysto
مادام قلافك او سوجري مددير محلو فسرنكرا ان حدا اي سوفر جلسو حكومة رئيس الوزارة الرابلة داقع عدادي وكوهري
ولا الوحادة رسنتاي عباشادة اني مدد اي سوجرتي مروال بان الدولد وحي كود داري جرتي عباشادة سيني حليسو فعن حسوسنا انت جير او مدفون حسن شيخ محمود او قصال الله بتي مقالة بلد وينة اسو دوني انو ارنك انا وحليو لكن ميتن سورة قلين هذا الصعقة أنت كذب بيسي مر والبا أنت مر والله الدمع إن حال كان حال وار لا يقدر لك في سورة قل ويدي مر والبنا وحك لبك كنا يي وهذا الطلبات كأخ أو رهير يسوق قد بينا يان أو أي أذكت هاي إن لفوليو وعن أنت بدن وحوا عوي إن لفولي أذكت أي أحد مركب ما دابا تأرن كاس أو ساس أو هاي ما أنت لجو حل الدورة شو يحل لك الجور لجو een doorashadeena qayb kuraasta kamid ay taalo magaalada Beledweyne ay taalo maalmo baan ka dambeysan ay xaaladu ay ka sii dareyso oo xaaladu aan la yirsan karin taa ayaa keentay waxa markaas la yeeray reer Hiiraan ee waxa la gudboon in dhigan gulaadaan in ay hoggaansamaan waxyaabaha macquulka ah oo loo soo bandhigi doono dawladuna ayadana waxa xil ka saaran yahay inay ilaalido shacabka reer Beledweyne iyo shacabka reer Hiiraan een tabashadoodana ay u dhigeysato si sax ah wax macquul ah oo waxa weeyaan arrinkaas laga qabad karaan ay ka qabtaan
ee cadaaw ugu dambeeyay dhankaada
ee Hussein ee aad ma santa walaal sidoo kale dhagac aad saaxiibkay ee dooda gala qayb galay aad buu maatsiyay ee su'aasha ugu dambeysay oo aad soo dhigto ah ee xilligan maxaa ku soo beegay waxaan isleeyahay arrintaas lagu wajiyay yeelan karta waa mid koobaad ee ra'iisul wasaaruhu inuu maartay damacsan yahay adaa wasiga doorashada oo qacabta ku hayo oo lead gareynayo hoggaaminayo caqabado badan oo aad u fara badan ay ku horgudbay yihiin meelo kala duwan ka jira inuu isleeyahay bal caqabadaha ay qayb ka tahay yaray inuu isleeyahay oo bal xal uu raad inuu isleeyahay si uu doorashadii oo asagu hoggaaminayo ay si nabad ah ugu dhacdo way noqon kartaa waxay kale noqon kartaa marka dhinaca interest siyaasadeedka uu eegno ama danaysiga siyaasadeed aanu eegno oo mucaarad ama muhaasid labaduba ay maaratay ku dhex farq ay faroodi ku dhex laga dhex heli karo in maadaaba aan ognahay in sacab reer Hiiraan iyo dad badan oo kursi doona maaratay kuraas xildhibaanada raadinaya ay maaratay isla safan yihiin maanta in la raadinayo balqaab xogaa ishaysigoodaas faraha badan lagu qafiifiyo in la raadinayana way noqon kartaa aad yar uu muuqataa marka labaas qodob ayaan dhihi lahayn way noqon kartaa
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay Axmed Daahir Xaashi Dhagacadde iyo Cadaawe Faarax Cabdulle inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
adeeyo maatsin yahay Hussein Hassan dhaqane oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii weydii dhaqtarka waxa inoo haya Ibrahim Hassan Dandurey
ku soo dhawaada dhaqtarka weydii amartii waa dr. Cabdiraxmaan Haashadiif oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca cunaha sanka iyo dhagaha waxaanu ku jawaabayaa su'aalaha ay weydiinayaan dhagaystayaasheena
magacaygu waa Cabdullaahi Dhaqan Cali doctorku waxa weydiin lahaa inta badan waxaa dhacdo adigoo gaari wadid ama meel fadhisid inuu sanka dhiigga ka imaado marka sangararka doctor maxaa sababu
bismillaahir rahmaanir rahiim aad u maasantaa su'aal aad qaali u ah oo aad u muhiim ah sangararka markaan ka hadleyno waxa la yiraahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxyaabaha keeni kara waxa kamid waxa u kala qaadnaa labo in general waxa keeni karo general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo wax keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxa kamid in trauma waxa loo jug ku dhaca sanka ama in qofkii fartiisa si oo la kac ahayn haduu farsanta iska geliyo in qofka dhiigka imaado sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xirid oo dhiig isiyaan waa meel aad sensitive u ah oo hadii xataa la taabto aad u jilcan oo dhiig ka iman karo waxyaabaha keenay kara general waxa kamid qofka hadduu qabo dhig karo qof dadku waa weyn kale ama qofka hadduu qabo cudurradan dhiga ku dhaco sida hadduu qof qabo cudurradan yaqaan coagulopathy ama in xinjirowga dhigiisa problem ka jiro ama cudurradan cancerka dhiga leukemia oo kale ama in qofka qabo dhigyarada oo kale anemia hadduu qabo hadii qofka uu diabetic qabo hadii uu qabo qofka problem oo beerka hadduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asaga inuu soo saaro waxa loo coagulation factor riska ama protein C waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiiga ay ka qayb qaataan waxyaabaha soo isku geeyay oo u muhiimsan tahay inay jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kale si dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa waxyaabahaasa keeni karo sangararka
magacaygu waa cabdikariim sheekh xasan yare oo dib u soo laabtay doctorka waxaan weydiin lahaa soomaalida hadda marka aragtid qof arkay oo dhigaha kala jira qori doctorka waxaan weydiinaa qorigaas ina dhibaato keenta ma laga yaabaa qorigaas
cabdikariin aada umaadsantaha su-aal aada u muhiim ahwaaye dadka soomaaliyeed ama bulshada caalam kulli qof walba dhagta inuu qoreya wuu jecel yahay waxa qoraya keena in qof dhagta la qoreeya in lasu weydiiyo muhiime qofkan dhagta sababta u qoreyanaya waxaa waaye dhagta inay caabuq ku dhacay oo ay cuncuneyso waxa ugu badan ee keena dhagta inay cuncunto waxaa kamida noolaha fungalka dhagta inay cuncunto dhibaatada ay keeni karto waxaa kamid in uu dhaawac gaarsiiyo qeybtan duleelka dhegta oo maqaarkeeda aada u jilicsan yahay markaas oo intada laceration wax loo ku sameysmo ama xoogitaan kabacdi ay ku dhalato caabuqa secondary bacterial infection waxa ladhaho qofkii markaas kadib uu qaado waxa la otitis external ama qofkii inuu intuu si gadaala sii aado oo xuubkii maqalka tembanic membraneka ama sameecadii uu dilaacay oo ku sameeyo waxa ladhaho ear perforation wax taas oo keeni karto in qofkii dhegelay ku dhacdo oo dhegihi wax ka maqli waayo
ilmo yaryar ayaa sida badan la arkaa oo dhegaha maal ka sii deynaya maxaa taasi keeni karaa doctor cabdiraxmaan xaashidiif ayaa ka hadlaya
cunuga markuu yaryahay kow difaaciisoo yar labo waxaa jira waxa loo stekian tube oo ah xubin muhiim u ah oon isku xirta cunaha iyo dhegta qeybta dhexe for example waxaa laga yaabaa cunug inuu masaasad cunug naas lama siiyo masaasadaa la siiyaa in lala seexiyaa laga yaabaa masaasadii uu dhuuqaayay tubadaas aan ku sheegay hadda oo isku xirayso cunaha iyo dhegta qeybta dhexe waxaa laga yaaba qoyaanka inuu galo uu ku aruuro infection uu ka dhasho dan dilaac xuubka uu ku dilaaco haddii aan qofkaas uusan la kulmin dhakhtar shaqadaas leh si proper si fiican aan looga daaweyn waxaa laga yaabaa inay developers waxa loo ear perforation perforationkaas oo mar walba qofka markuu infection ku dhaco qeybta saableyda kore ku dhaco ama hargab ku dhaco kale in mar walba ay ka imaato dhacaan ama qoyaan ka imaado asagoo qofki weyn xalay leedahay in waxaa lagu sameeyaa khaliin oo ladhaho tembano balasti ama in la qurxiyo ama la dahaaro dilaaci kaasaa xal u ah
magacii waa cabdalla dhaqan cali torka iyo v o aada ugu madcelina torka waxaan weydiin lahay soomaalida haddana waxaan ugu badan markay ilmaha yaryihiin mamooyinka inay ka jiraan dalqada faa'iida mana leedahay doctore in dalqada ilmaha markay yaryihiin laga jaro
mustadaqan aada umaadsanta su-aal aada u muhiim ah hooyo kasta soomaaliyeed ee maanta jaansu heshay inay dhegeysato barnaamijkan hooyooyinka waxaan u sheegaa inay dalqada maxay muhiim tahay ama yuvol waxa ladhao dalqada waxay muhiim u tahay xubin kastoo jir ku taalo ilaahay markuu na uumaayo wuxuu u sameeyey muhiimad gaar ah dalqada waxay kamid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee jirka bil-aadanka ku jiro siday muhiim noogu tahay qofka bil-aadanka markuu wax laqaayo ama cunaayo qofkii u fiirsado ama anatomy ahaan u fiiriyo dalqada waxay dahaar u noqonay ama isku dabooshaa qeybtan tarakeeda ama cunaha meesha cuntada marayso isku dahaartaa qeybtan neef mareenka ah iraahdo isku dahaartaa si tubada cuntada iyo tan tarakeeda saaran ay tan ay u aado cuntada meeshii loogu talagalay esophaguska ay aado instead ay aadi lahayd meeshii hawadii mari lahayd marka qofka haddii uu aragtay for example qofka asagoo cunaya hadduu saxda u hadloo kaleeto inuu qufacayo oo problem badan ku sababayso marka ilaahay wuxuu u talagalay qeybtaas hawomareenka inay daboosho markii cuneyno markii wax lalaqana in laga neefsado ilaahay ugu talagalay marka dadka soomaaliyeed ee ilmaha qufacayaan qufaca waxyaaba badana keeni karo maaha dalqada bisan ee keen dalqada way jiran kartaa marka qaar waxaa lagu qasbanaadaa in dalqada xal si loo helo la jaro laakiin jaritaanka adduunka hadduu isku haystaa waxaa ladhahaa dadka qabo waxa loo sleep apnea sleep apnea waxaa waaye qofka isagoo hurdaayo in neefta ku dhegto ama snoring waxa ladhaho qofkii quuriyo kaleeto in la arko dalqadaas inay problemka weyna sababayso markaasoo kale waxaa la sameeya waxa ladhaho partial uvulectomy ama in si qaabab qalin nuuc kalea loo sameeyo oo si aan dalqadi loo gooynin laakiin annaga Soomaali ahaan waxa sameena in dalqadi tota loo gooyo ilmaas mar walba hada ofirsatid oo kale ilmaanka markay wax la cunayaan way ka saxsadeen ma taran cunugi bariis haduu cun inuu qaybtas gala laga yaaba ma taran inuu qufac aya laga yaaba problemkaas dhana jiro in hooyinka Soomaaliyeed aabaha Soomaalida waxa u sheega xubintaas muhiimka in aan la jarin haday jirto waa la daweyn kara dhaqtar halagay hala daweey
intaasan waxaa ku dhan dhaqtarka weydii uu martii ugu ahaa dhaqtar Cabdiraxmaan Xaashidiif oo ku taqasusay daawinta cudurrada ku dhaca cunaha sanka iyo dhigaha intaan dhigisal markaa ku midoono waxaan kaga tagayaa sida ay nabadgelyo
adeeyo maatsan yahay Ibrahim Hassan Danduray oo ino soo jeedinayay barnaamijkii weydii dhaqtarka wali waxaan naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington markana dhageystayaal aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa kooxda Taliban ayaa weydiisatay Turkiga kaalmo farsamo si ay u maamulaan garoonka diyaaradaha ee Kabul kadib markii ay baxaan ciidamada shisheeye laakiin Taliban ayaa ku adkeysanaysa in militariga Ankara ay sidoo kale si buuxda uga baxaan Afghanistan dhamaadka bishan August sida laga soo xigtay laba sarkaal oo Turkish ah codsiga ay shuruudaha ku xiran tahay ee Taliban oo imaanaya kadib markii ay dib ula wareegtay xukunka Afghanistan 20 sano kadib markii uu dhamaaday duulaanka Mareykanka ayaa Ankara oga dhigan qaadashada go'aan adag oo ku saabsan inay aqbasho shaqadan halista ah haddii aysan ciidankeeda Afghanistan sii joogi doonin Wasiirka waraabka Suudaan Yaasir Abbas ayaa sheegay in biyo-xireenka weyn ee Ethiopia ay ka dhisayso webiga Niilka Buluugga ah uusan wax saameyn ah sanadkan ku yeelan qulqulka biyaha Suudaan sida uu ku qoray bartiisa Twitter-ka Ethiopia ayaa sanado badan ku bixisay wadahadalo asaasi ah oo la xiriira biyo-xireenka ay ka dhisayso webiga Niil kaasoo ay la gashay dalalka Suudaan iyo Masar ciidamada Mareykanka ayaa lagu amray inay si dhaqso ah u qaataan talalka COVID-19 sida lagu sheegay qoraal warbaahin soo saaray xogeyaha difaaca Lloyd Austin waxaana amarkan u yimid laba maalmood kadib markii hay'adda cuntada iyo dawooyinka Mareykanka FDA ay ogolaasho buuxda siisay talalka Pfizer. Ogolaashaha buuxa ee talalka Pfizer ayaa wadada u furaya in ka badan 800,000 oo ka tirsan askarta Mareykanka ay istalaalaan. Dawladda Jabaan waxa ay qamista maanta joojisay isticmaalka 1,600,000 qiyaasood oo talaalka Moderna ah kadib markii ay sheegtay inay ka heshay wasaqow dhalooyinka aan la isticmaalin ee talaalka oo sii kordhiyay walaaca qaybinta xilli dalkaasi uu isku dayayo inuu dardar geliyo talaalka iyadoo uu xanuunka COVID-19 si aada ugu sii kordhayo. heestaasi deeqa iyo codka kaskay ayaan ku soo afmeerayaa idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdiqaadir ah tan idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen nabadgelyo.